Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa, ystäväni. Tahdon tänään puhua eräästä hyvin vakavasta aiheesta, joka läheisesti koskee meitä jokaista. Voisimme otsikoida tämän aiheen sanoilla, Herra näkee. Ensimmäisessä aikakirjassa, 16. luvussa, jakeessa 9 sanotaan, Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Kovia kokeneelle Jobille sanottiin Jumalasta. Hänen silmänsä valvovat ihmisten teitä, ja hän näkee kaikki hänen askeleensa. Job 34 ja 21. Psalminkirjoittaja johdattaa meidät vieläkin syvemmälle sanoessaan, sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Psalmi 139 ja 16. Tällaisen tiedon edessä David nöyränä tunnustaa. Sen kaltainen tieto on minulle ylen ihmeellinen. Ylen korkea käsittääkseni sen. Jae 6. Sitä se on myös minulle itselleni. Tämän ajatuksen edessä käsityskyky kutistuu. Ihmisjärki, kehittyneinkin, ei voi sitä selittää. Sen olemus on se rajan ulkopuolella, minne ihmisen ymmärrys ylettyy. Tämä totuus tekee Jumalasta sen, miksi hän itseään sanookin. Minä olen Jumala kaikki valtias. 1. Mooseksen kirjan 17 ja 1. Kaikki valtiasta emme saada käsittää. Häntä, joka on suuri voimassansa, sanoo Job 37 ja 23. Ystäväni, uskotko sinä, että Herra näkee kaiken? Minä uskon. Ja se on jokapäiväisen elämäni lohdullisin ja hallitsevin voimamomentti. Se antaa sisimpääni tuon lohdullisen Jumalan läsnäolon tunnon ja varmuuden hänen huolenpidostaan. Tämä on tehnyt elämäni onnelliseksi ja valaa uskoa ja toivoa siitä elämästä, josta kuolema on poissa, tuska ja kyynelet ainiaksi pois pyyhityt. On suuremmoista tietää, että Herra näkee. Raamatun ilmoitus Jumalan kyvystä nähdä tulevaisuuteen on voimakkain todistus tämän pyhän kirjan jumalallisesta alkuperästä. Sadat Raamatun edeltä ilmoittamat profeetalliset ennustukset, jotka täsmällisesti ovat ajallaan täyttyneet, ovat Jumalan kaikkivaltiuden kumoamattomia todistuksia. Niiden edessä epäilijät mykistyvät ja vastustajat vaikenevat. Herra näkee. Nämä sanat tulisi syöpyä syvälle jokaisen ihmisen elämän kokemuksiin. Ne poistaisivat monet ahdistukset, huolen ja epäilyksen aiheet. Ne keventäisivät taakkoja, joiden painojen alla päivämme ovat uuvuttavia ja raskaita. Ne myöskin estäisivät meidät menemästä niille teille, joille suuren tilinteon päivänä emme olisi toivoneet ja tahtoneet menneemme. Ystäväni, tämän kokemuksen puute, että Herra näkee, on syynä inhoittaviin synteihin ja salaisiin paheisiin, joita hellimme. Katsoppa esimerkiksi vaikka Daavidia. Miten alhaiseen tekoon hän lankesikaan parhaina miehuutensa päivinä. Hänen muuten niin nöyrää jaloa ja Jumalaa kunnioittavaa elämäänsä varjosta häpiällisen aviorikoksen ja murhan synkkä varjo. Tuona iltana, jolloin Daavidin katse osuu alastomalla kylpevään kauniiseen Batsebaan, ja hän sydämessään syttyneen himon vallassa lähettää palvelijansa noutamaan tuon Uurian kauniin vaimon luokseen, Daavidin elämästä puuttui tuo kallis uskon kokemus, Herra näkee. Jos hänellä olisi ollut tämä Jumalan läsnäolon elävä kokemus, ei makuuhuoneen ovi olisi sulkeutunut synkkine seurauksineen. Jos hän olisi elävästi uskonut, että Herra näkee, ei Uurian olisi tarvinnut kantaa mukanaan kirjettä, joka sisälsi hänen oman kuoleman tuomionsa. Tämä kokemus puuttui Davidilta, ja siksi hän kuvitteli voivansa salata rikoksensa. Kaikkea tuota hekumallista ja synnillistä näytelmää seurasi kuitenkin silmät, joille ei mikään, ei salatuinkaan ole kätkettyä. Tämä riipaisevan tiedon toi Davidille ja Jumalan prohveetta, joka ilmoitti hänelle tuon salatun synnin koko inhoittavuuden ja sitä seuraavat tuomiot. Vuosien saatossa, syvän tuskan ja kyynelvirtojen keskellä, Davidin sydämen syöpyi lähtemättömästi tuo suuri totuus. Herra näkee. Nöyrästi ja lapsenmielisesti hän myöhemmin todistaakin. Joka on korvalla istuttanut, hänkö ei kuulisi. Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi. Hänen silmänsä valvovat ihmisten teitä, ja hän näkee kaikki hänen askeleensa. Nämä sanat ovat avautuneet omalle kohdalleen hyvin valtavina. Koko mennyt, syntinen elämäni, on ollut Jumalan ihmeellisen varjelun alaista. En ole sitä kuitenkaan aina tajunnut. En ennen kuin vasta näinä viimeisinä vuosieni aikana. Kaikkialle menneisyyteen, minne vain mieleni ulottuu, voin nähdä Jumalan ihmeellisen käden varjeluksen. Usein kylmä tunne käy vieläkin läpi sisimpäni, kun ajattelen niitä lukuisia vaaratilanteita, joissa vain ihme on pelastanut henkeni. Ennen pidin ja nimitin pelastumisiani vain hyväksi onneksi. Mutta tänään pidän niitä näiden syvällisten sanojen todisteena. Herra näkee. Myös näiden, että Jeesus on tullut etsimään ja pelastamaan syntisiä. Otanpa esiin muutaman näistä esimerkeistä. Olin pitkän sodan vaiheessa Itä-Karjalassa Maaselän kannaksella. Vietimme kaunista kesää Seesjärven rantamilla kohtalaisen rauhallisen asemasodan aikana. Eräänä sunnuntaina päätimme parin kaverin kanssa käydä tervehtimässä kotikylän poikia naapuri Lohkolla. Tuo pahainen maantie, jota kulimme, ylitti eräässä kohden korkean avonaisen maan harjanteen, josta avautui laaja näköala kauas vihollisen puoleiseen maastoon. Emme millään tavoin peitelleet kulkuamme, koska tiesimme vihollisen asemien olevan hyvin kaukana kulkureitistämme. Olimme turvassa heidän uhkaavilta aseiltaan, kuten uskoimme. Kävellessämme katselimme eteemme avautuvaa kaunista Karjalan maisemaa ja etäisiä kumpuja, joiden kätkössä eli viha ja kuolema. Mäen harjaa kävellessämme kaivoimme esiin tupakkamassimme ja aivan kuin yhteisestä sopimuksesta pysähdyimme ottamaan tulta samasta tikusta. Tikusta oli useinkin pulaa. Tuo pysähdys oli ajoitettu oikeaan aikaan ja oikealle paikalle. Se pelasti kolmen nuorukaisen hengen. Olimme tuskin ehtineet raapaista tikun, kun suhahti, leimahti ja räjähti. Panssaritykin suora suuntausammus pölytti santaa tien pinnasta ja räjähti tien penkassa noin 10 metrin päässä edessämme. Emme saaneet naarmuakaan. Jumalasta sanotaan, hänen silmänsä valvovat ihmisten teitä, ja hän näkee kaikki hänen askeleensa. Laskin jälkeenpäin, että jos olisimme pysähtymättä jatkaneet matkaamme, olisimme ehtineet ottaa nuo muutamat askeleet, jolloin olisimme tulleet juuri sille kohdalle, jossa tuo ammus räjähti. Tuona päivänä pelastumisemme oli minulle ja tovereilleni hyvää onnea. Tänään se on minulle Herran käsi, joka pysähdytti askeleemme. Toisen ehkä vieläkin vakuuttavamman kokemuksen kuin Karjalan kannaksella sodan viimeisenä kesänä. puolustusrintamat olivat pettäneet ja peräännymät sekasor toisina ryhminä valtavan tykistö tulen ja panssariylivoiman edestä. Olemme komppanian pienen jäännyksen kanssa perääntyneet taliin Rapukoskelle, hyvin kiviseen ja pahan maastoon. Eräänä päivänä kuulin vihollisen tykistön ja heittimien kaukaiset lähtölaukaukset. Niitä oli paljon. Sodassa harjaantunut vaisto ilmoitti keskityksen osuvan kohdallemme. Heittäydyin maahan erään kiven viereen ja laskin aikaa olevan ehkä 5–10 sekuntiin siihen, kun granaatit tulisivat ja putoaisivat maaliinsa. Sitten tapahtui jotakin sellaista, josta tänään kiitän vapahtajaani. Noina lyhyinä sekunteina, jolloin kuolema kiiti kohden maassa makaavia uhrajaan, seurasi ja laski taivaallinen olento ammusten kulkurataa ja putoamispisteitä. Minä olin eräässä näistä pisteistä. Maassa maatessani tunsin yhtäkkiä oloni hyvin turvattomaksi. Kohotin päätäni ja katseni osuin noin 4–5 metrin päässä olevaan turvallisen näköiseen kiven koloon. Äkkiä kuin jonkun kiskaisemana tempautuin maasta, syöksyin tuohon koloon. En ehtinyt kunnolla vetää jalkojani suojaan, kun huumaavat räjähdykset repivät korvakalvoja ja tulin leimusi ympärillä. Paikka, jossa sekunti, ehkä vajaa sekunti aikaisemmin olin maannut, sai täysosuman. Sen todisti konepistoolini kieppuminen ilmassa. Se oli jäänyt paikalle, jossa olin maannut. Aivan muutama hetki sitten. Oliko tämä tuuria? Kyllähän se sitäkin oli, voisimme sanoa näin. Mutta pelastukseni suoritti Herra, joka näkee. Ja enkelit, jotka kiskaisivat minut ylös maasta, pois putoavan ammuksen alta. Pelastukseni sodan tuholta varmisti vielä ne jalkoini osuneet sirpaleet, jotka tuolloin sain. Joudun jättämään rintaman, enkä koskaan enää joutunut sinne palaamaan. Ystäväni, nämä ovat vain kaksi kokemusta. Niitä olisi paljon lisää. Miksi taivaallinen isäni on osoittanut näin hyvää ja ihmeellistä huolenpitoa elämästäni? Kaatuihan siellä niin monta toveriani. Mielestäni paljon parempia kuin minä itse olin koskaan ollut. Miksi näin? Tämä kysymys on monesti noussut mieleeni. Koko elämäni olen elänyt karkeissa synneissä ja paheissa. Pitänyt halpana Jumalan varoitukset ja kutsut. Työntäen pois minua ojennetun rakkauden käteen. Tuon, jossa näkyy naulujen arvet. Miksi Jumala minua suojeli? Vastauksen tähän kysymykseen näen tänään näissä Daavidin sanoissa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Psalmi 139 ja 16. Tämä sanonta, ystäväni, minun päiväni olivat määrätyt. Ei suinkaan tarkoita sitä, että Jumala mielivaltaisesti pelastaa toisen ja antaa toisen tuhoutua. Ei. Kyllä pelastuksen valinta on jätetty aina ihmiselle. Se on Raamatun perusilmoitus, ettei yksikään, joka uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Daavidin ilmaiseman ajatuksen painopiste on sanoissa, sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Tuo kaikkivaltiaan Jumalan ihmisjärjellä käsittämätön kyky nähdä edeltä tulevat tapahtumat on varmasti minunkin elämäni ihmeellisen varjeluksen syy. Armollinen ja laupias Jumala on minussakin, kuten toivon mukaan myös sinussa. Nähnyt tuon ihanan mahdollisuuden, että mekin otamme vastaan pelastuksen Jeesuksessa tuossa siunatussa nimessä. Näin on käynyt ainakin omalle kohdalleni. Edeltä Herra tämän näki. Jumala on varjellut elämäämme uhanneilta lukemattomilta vaaroilta, että kokonaan jättäytyisimme hänelle, jonka vallassa on antaa elämä ja kuolemattomuus. On valtavan lohdullista, että Herra syntisyydestämme huolimatta näkee meissä jotakin sellaista, josta hän pääsee vaikuttamaan elämäämme ja muovaamaan meitä uudeksi ja paremmaksi, kuuliaiseksi hänen tahdolleen ja siunaukseksi lähimmäisillemme. Herra näkee. Oi ystäväni, muistatko, milloin ja missä nämä sanat ensimmäisen kerran kohosivat ihmisen huulilta Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi? Jos sinulla on Raamattu lähelläsi, niin avaa ensimmäisen Moosiksen kirjan 22. luku. Tässä luvussa jakeessa 14 sanotaan, ja Abraham pani sen paikan nimeksi Herra näkee. Niinpä vielä tänä päivänä sanotaan vuorella, missä Herra ilmestyy. Tuolla kaukaisella Morian vuorella, kaukana kodistaan, jo vanhaksi tullut Abraham koki pitkän uskon vaelluksensa ihmeellisimmän kokemuksen. Tuon, että Jumala todella näkee kaiken. Hän sai kokea sen aivan uudella tavalla kuin ennen. Se ei perustunut enää vain tietoon eikä uskoon, vaan elävään kokemukseen. Kokemukseen, jonka hinnan, kaiken luovuttamisen Jumalalle, hän tuskaisesti maksoi. Abraham kiipesi vuorelle, missä Herra ilmestyy, askelin, joiden painoa emme voi punnita, ja sydämin, jonka tuskaa emme voi mitata. Hän oli viemässä sinne uhriaan, joka merkitsi hänelle monin veroin enemmän kuin mikään muu tässä maailmassa. Abraham nousi vuorelle mukanaan poikansa Iisak, joka lupauksen lapsena oli hänelle annettu hänen vanhoilla päivillään. Suluinen lapsi, joka oli heidän kotinsa päivänpaste ja suuremman ilon aiheensa heidän vanhuutensa päivinä. Nyt Jumala vaati sitä pois. Tämä taivaan lahja oli isän oman käden kautta uhrattava Jumalalle. Vaatimus tuntui luonnottomalta ja julmalta. Tuhoutuisihan siinä lisäksi kaikki ne lupaukset, jotka Abrahamille oli annettu suuresta kansasta, joka syntyisi hänen kupeistaan. Ihmetellen ja ihailen tänä päivänä tuon vanhuksen uskoa ja rakkautta Jumalaa. Hän ei koettanut välttyä tältä vaatimukselta. Hän ei ryhtynyt tinkimään ja kyselemään, miksi näin oli meneteltävä ja kuinka lupaukset sitten voisivat toteutua. Koettamatta etsiä pakotietä ja tyynyttää ahdistunutta sydäntään, hän nöyränä alistui Jumalan tahtoon. Abraham oli pitkän elämänsä aikana oppinut, että Jumala oli oikeamielinen ja vanhurskas kaikissa vaatimuksissaan, ja siksi hän totteli tinkimättä. Tämän kuuliaisuuden palkkana Abraham sai takaisin poikansa Iisakin. Hän sai siinä vielä paljon enemmänkin. Hän sai sydämensä kuuliaisuuden tuoman suloisen ilon ja tuon ihmeellisen elävän kokemuksen Herra näkee. Tämän nimen hän antoi paikalle, missä hänen suurin murheensa vaihtui suurimmaksi iloksi. Raamatun maininta Abrahamista on suuremmoinen. Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Jaakobin kirjan 2 ja 23. Voi emmekö mekin tahtoisi omistaa tuon nimen, Jumalan ystävä. tämä nimi on ehdollinen. Jeesus on lausunut, te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Johanneksen evankeliumi 15 ja 14. Ensimmäinen ja vetoavin hänen käskyistänsä on, tulkaa minun tyköni. Tulkaa minun luokseni valoon ja oppikaa, että Herra näkee ja tietäkää, mitä tarvitset. Oi ystäväni, rukoilkaamme yhdessä. Kiitos taivainen Isä, että sinä näet askeleemme ja tahdot ohjata ne elämän tielle. Kiitos, että sinä näet myöskin tekomme ja olet valmis antamaan anteeksi katuvan synnet. Kiitos, että näet myöskin ajatuksemme ja tahdot puhdistaa ne. Anna meille tänään elävä kokemus siitä, että sinä näet kaiken. Amen.